And come to Samadhi for now to one way.
Still practicing at home, you sit meditation sometimes?
Yeah, every night. Mm.
Took good.
Yeah. Mm-hmm.
I always, every night I've done this for many years. I chant a little bit in Pallavi, and take refuge in five precepts, and then I like to practice a lot in meditation.
That's what one took care of the certain passage of the Puja Karatamakai, like a card for a season, and a friend, like a swimmer and talk to a meta.
Really, man.
Very good, that's good.
And to contemplate the perfections. I like the perfections.
I'm sure I'm going to deal with that.
What
book is this you're reading about the perfections?
I just like to read them, and then I like meditate. I read like generosity, then I just rest. I contemplate it. I can't explain it except they just. I think maybe from many years of receiving the teachings, I just like to look at the word and contemplate, and then I can check what I'm doing. You know.
Well, that might be hard to capture. Do you call them karma or like the law? เราก็แค่อ่านดูว่าบารมีสุภกานมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบทานก็แค่นึกถึงพิจารณาว่าทานคืออะไรแล้วก็นอกคอมในตัวเองว่าตัวเองอยู่ทำอะไรอยู่ในสร้างบารมีไม่มีต
่อที่เราก็ให้รักษาศีลห้ามั่นคงทำธรรมะไม่พักสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทุกวันดีแล้ว
It's good if you can always maintain these five precepts every day to do your chanting and sit meditation. It's very good.
Once your mind is peaceful, then use your mind to reflect upon the impermanence of the body.
I can see that with my body.
เห็นได้ก็พิจารณาบ่อยๆแล้วระลึกได้ก็พิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆบ่อย
ๆ so you can see it and reflect frequently on this
อันนี้เราก็เห็นได้ชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ถ้าร่างกายนี้เป็นเราเราก็ต้องเข้าบัญชาให้ร่างกายเป็นปกติได
้ to reflect frequently to see that the body is not the mind is not the body if the body was yours you would be able to command it to be better
แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกใจเราก็อย่างหนึ่งกายก็อย่างหนึ่งแต่มาใส่ซึ่งกันและกัน
And seeing that you cannot have any command over the body, it shows that the body is one thing, the mind is another thing. However, they're interdependent for the course of a lifetime.
ร่างกายก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดเป็นธรรมดา
The body is impermanent, and ultimately it will break apart.
ก็ให้รักษาใจให้ดีส่วนร่างกายก็ปล่อยไปตามสภาพดูแลรักษาไปตามหน้าที
่ So just take good care of your heart and as for the body just let the body go the course that it's going to go
I had to call Rani. I got really unwell the other day and I couldn't move. So I called Rani, you better come Rani quickly to help me. And I thought my mind would be very upset, but actually I was surprised that it was so, accepted it, you know what I mean? I was quite surprised. But I was grateful to the Dharma. So I have to thank Ajahn Dhan for his great teachings. And I was telling Rani, I was surprised. I thought the mind would be upset. I was surprised it wasn't.
ก็เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเขาป่วยหนักแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็เกือบจะขยับตัวไม่ได้เลยเขาโทรศัพท์มาหาน้องเรียกให้มาช่วยแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาคงจะแบบใจมันน่าจะวันไหวแต่เขาได้เห็นว่าก็มันไม่ได้วันไหวก็รู้สึกแบบใจมันก็ยังสงบอยู่นะครับเลยเขาก็เลือกถึงแล้วก็ พระธรรมแล้วก็เหมือนกับว่าเขารอบในพระธรรมนะครับรู้สึกขอบคุณสำหรับธรรมะที่เขาได้ฟังจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระอาจารย์ด้วยครับ
ดีแล้วที่ใจเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในจิตใจเรา
It's good if you have the Buddha, the Dhamma, and the Sangha as a refuge within your heart.
นั่นแหละการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงจะมาใช้ก็ตอนที่ถึงข่าวขับขันว่ากำลังใจเราจะมั่นคงไหมจะเข้มแข็งไหม
All the goodness, the practice, and the spiritual perfections that one develops in the course of a lifetime, it'sYou really get to see the strength of them at the time, at a critical time like that, and you actually see will the mind be perturbed or not at that time.
It's actually true.
Oh, in live and quiet.
I was telling Randy, I was quite surprised, but a little bit. I said to Randy, I was a bit relieved because I thought, well, then if it's like this when you're dying, then that's okay.
เขาแปลกใจที่แบบใจก็ยังไม่วันวันมากนะครับก็เลยเขาก็รู้สึกโล่งใจว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ในช่วงที่เขากำลังจะตายอยู่ก็เขาคิดว่าก็อาจจะไม่ได้มั่นหมายเท่าที่เขาเคยคิดว่าจะเป็นนะครับ
จิตใจในปัจจุบันดีอนาคตก็ดีนะอันนี้เราเหมือนว่าร่างกายในปัจจุบันชาติเป็นแบบนี้ก็เหมือนว่าใช้กรรมไปแต่ว่าบทที่ชาตินี้ก็ไม่มีนี่แล้ว
If the mind is good in the present the future is good as wellThe mind's wholesome in the present. It'll be good in the future. And then here in this present lifetime, just accept the karma that you have to, that you're receiving physically on your body. And at the end of this lifetime, your next lifetime, you won't have any.
Okay, we'll get the mundane wealth, the material wealth, and the nirvana wealth in the end.
And ultimately, if you just practice goodness, then you will always just be having the qualities to take human rebirth, the celestial rebirth, until ultimately reaching nirvana.
สมมติว่าเราต้องเกิดมาในภพภูมิของมนุษย์อีกร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แล้วล่ะ
If you have to take a human rebirth again, then your body will be in better condition, be healthier than this.
แต่ตอนนี้จิตใจเราก็สมบูรณ์แล้วนี่จิตใจเราก็สมบูรณ์แล้วเรื่องของกายก็ปล่อยเขาตามสภาพ
Your mind now is in good shape, it's in good condition, so just let the body go its natural course, whatever it goes.
ก็ระลึกถึงลูกศิษย์ทุกคนอยู่เสมอที่เคยมาอบรมที่นี
่ I always think of all the people, all my students that come here frequently.
We can give
you a chance. I'm going to put you on the road, but I can't dance anymore.
We were remembering the first retreat we did down the beach. We were discussing today with some of the other students how extreme the weather was.
Relicting again, how come a time from red, how to put in Dominaga and Yamai, and that long, Dominaga, long red.
I used to give the weather forecast every morning.
I don't have to pay about it, I
got
to tell. That was 10
years ago.
It
was 11, no? 11 years ago. Yeah. This is a bit too long. Okay. Just a little bit.
Yeah, it's gone by quickly. Time just keeps moving by.
Jen, can I ask, when someone who decides not to have chemotherapy and opts to just let nature take its course, but chemotherapy may help to cure them or prolong their life, when considering it's hard to get a human birth and come across Buddhism, would it not be better to take the chemotherapy and keep on living in case you might get a chance to practice, as opposed to not taking chemotherapy and shortening your life?
คนที่แบบปล่อยให้ร่างกายไปตามสภาพของธรรมชาติของมันนะครับอย่างเช่นแบบคนที่เป็น โรคมะเร็งแล้วก็ดัดชิ้นว่าจะไม่รับคีโมนะครับที่แกจะปล่อยให้ร่างกายไปตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าคิดอยู่ก็มันยากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เพราะแบบท่านสอนพระพุทธองค์ครับมันจะดีกว่าไหมอาจารย์ที่จะรับคีโมเพื่อจะอาจจะยืดชีวิตออกอีกส่วนอีกระยะหนึ่งแล้วก็จะได้ปฏิบัติสร้างบารมีขึ้นมาต่อมันจะดีกว่าไหม
ก็ถ้าสังขารพอรักษาได้ก็ควรรักษาธาตุขันธ์ไม่ใช่ว่ามันสามารถที่ดูแลได้ก็ดูแลต่อไปเหมือนเรือเรานั่งเรือที่ข้ามแม่น้ำมหาสมุทรเนี่ยถ้าเรือมันรั่วมีรูรั่วเราก็ปะชันเรือให้มันใช้เดินทางได้แต่ว่าถ้ามันรั่วมากๆจนไม่สามารถชันหรือปะรูรั่วได้ก็ต้องปล่อยให้เรือจมไปหรือเปลี่ยนเรือลำใหม่แต่นี้เพื่อสังขารร่างกายก็เช่นเดียวกันถ้าเราพอรักษาได้ก็ควรที่จะรักษาไม่ใช่ว่ารู้เท่าทันดังจริงแล้วปล่อยสภาพไปงั้นตอนเราป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเราป่วยเป็นมะเร็งก็รักษาทั้งแผนปัจจุบันทั้งแผนสมุนไพรคือว่าใจเราจริงๆแล้วตอนป่วยเป็นมะเร็งอ่ะความรู้สึกว่าร่างกายจะแตกไปเดี๋ยวนี้ก็เฉยๆจะแตกก็ได้จะไม่แตกก็ได้ไม่เป็นไรจิตใจไม่หวั่นไหวแต่ว่าในเมื่อเราคิดว่าถ้าร่างกายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในการต่อไปก็ขอให้มันผ่านโลกนี้ไปได้แล้วก็กลับมาดูแลรักษาด้วยการก็รักษาแผนปฏิบัติแล้วก็แผนคนภัยแล้วก็ผ่านมาได
้ if the body can still be taken care of then one can take whatever necessary care is required to actually to get better and it's like say for example the analogy, if you're traveling across the ocean in a boat and the boat starts leaking, then you always try and patch up the boat so that you can continue on with your journey. But eventually the boat's in such bad condition that you just cannot fix the leaks anymore. And you just have to let the boat go its course and it will sink. And it's the same with the body. If you're able to take care of the body, and it's still possible to take care of it, then one should do so. Tanajan himself, in his own life, when he had cancer, it didn't affect his mind. He could have quite easily let the body go, but then he thought to himself, if he is to be of any benefit to Buddhism on into the future, then for by taking care of his body, if it gets better, then he will be of service, and so that's the attitude that he took. And so he had chemotherapy, and he was using Chinese medicine as well.
บางทีมันว่ามันเรื่องของชีวิตบางทีก็เรื่องมันเกี่ยวข้องกับบุญและกรรมเหมือนกัน
In the course of our lives, there's always the influence of our good and our bad karma bearing fruit.
บางทีในชีวิตของเราเนี่ยบางทีอายุไขเราอาจจะหมดแล้วก็ได้แต่ว่าด้วยประโยชน์ในทางพุทธศาสนาที่ยังมีอยู่ที่เราจะทำหน้าที่ในทางที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์ต่อศาสนาก็เลยผ่านโรคร้ายไปได
้ But sometime it may be that one's lifespan has been used up, it's come to the end. However, in my condition at that time, making this determination that if I'm to be of benefit to Buddhism, then may the body overcome the sickness. And if I'm not, then just let the body go its natural course. And so sometimes.Thinking like this, then this can actually prolong the lifespan.
But when we get cancer, it's stage 3B. And some people get cured, some people don't get cured.
The stage of cancer that I had in Thailand, they call it stage 3B. And at that stage, you get quite a number of people who do get over it, and quite a lot who don't.
But when we know that it's cancer.จิตใจเราก็เฉยๆไม่ได้หวั่นไหวอะไรแต่คำอธิษฐานของเราที่อธิษฐานลงไปว่าที่เราตั้งสัจจะไว้ว่าถ้าเราจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในการต่อไปก็ขอให้ผ่านโลกนี้ไปให้ได้แต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วขอให้ร่างกายนี้แตกไปเลย
At the time when I found out that I had cancer as I said this had no effecton my mind at all. I felt quite indifferent towards it. However, I did make that determination that if I was to be of benefit to Buddhism, then may the body overcome the sickness. But if I'm not to be of benefit to Buddhism in the future, then just let the body go its natural course.
ด้วยสัจจานี่แหละโลกทิพย์สะเทือนหมดโลกทิพย์สะเทือนหมดเขาเลยปล่อยให้ผ่าน
And just by making this determination, it affected the say like the realms of the celestial beings, and he was able to overcome the sickness.
เลยต้องมีกรรมมานี่กับทุกปี
And so now I'm having to pay the price by having to come here every year.
เป็นกรรมหน้าที่ตามที่อธิษฐานไว
้ I'm doing the duty as I determined.
Thoughts keep
on coming
to me,
and when I ignore them, they just keep on coming back. So, can I have some advice for it? Thoughts of like how to get rid of the thoughts during meditation. During meditation. Well, like when you're in samadhi, the
thoughts come up all the time. We don't have any way to not have any thoughts. I know.
What is your meditation object? Do you watch the breath, or do you use a meditation word like Buddha? You have a meditation word. What do you recite? You chant Buddha.
Oh, when there is a thought that comes in, let me follow the thought. Let me set the mindfulness back and practice that Buddha, Buddha. Let me stay here. If I forget again, forget about the past, forget about the future, then set the mindfulness back and Buddha, Buddha.
When these thoughts.Come in and interfere. Don't let your mind drift off of them. Always try and make it hold on to the meditation word, putto, putto.
หนูต้องมีความอดทนค่อยๆฝึกทีละ5นาที10นาทีค่อยๆมีความอดทนมีความเพียรทำไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านก็ต่างๆก็น้อยลงความสงบก็จะค่อยๆเกิดขึ้น
So you just have to be patient and just keep trying, put forth effort. Just at times try sitting for 5 minutes or 10 minutes.And as you keep putting effort into this, you will find that your mind will grow peaceful.
No, no. ชอบเล่นกีฬาอะไรไหม
Do you like playing sports? Any sports?
Downball.
Downball.
Yeah, downball and oh, downball is like a type of game where you you verse against other people with a ball and it's like a bouncy ball. So what you do is like you can either do a normal or skyscraper or skim. A skim is like this the ground and there's like a box. It's divided up to quarters. And when you do a skim, it's like bounce and then bounce like that. But for a skyscraper, it goes like and then it goes up and then goes down, making it really hard to hit. So if they double it or double touch foul.Or makes it go out, they just die, and you can go up. And the main goal is to go up to kill.
อยากจะไปแล้วให้ฟังเลยครับเวลาที่กีฬาประเทศมาครับปวดเด็กๆอะไรนี้ก็เล่นกับลูกบอลครับแล้วก็ที่ว่าจะมีเขาก็เล่นกันแบบนี้กับลูกบอลคร
ับลูกบอลหนูจะเล่นกีฬาชนิดไหนจะเก่งได้ก็หนูต้องฝึกบ่อยๆใช่ไหมหนูต้องให้เวลาฝึกกีฬาบ่อยๆแล้วหนูก็จะเล่นเก่งขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นมันก็เปรียบเหมือนกับการนั่งสมาธิแหละเราต้องฝึกบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นในการทำจิตให้สงบ
As you may notice if you play any kind of sport if you want to be good at that then you have to dedicate a lot of time and practice so that you develop a skill in that sport and it's just the same in meditationIf you want to develop the skill of making your mind peaceful, then you have to keep giving time to it and just keep practicing.
My son's question, he's a teenager, 14 years old, and he's saying, how do you know whether there's nirvana or enlightenment actually exists, but using your five senses? and how you know whether this person is actually enlightened or not.
คำถามของลูกชายครับอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงมีนิพพานครับหรือว่าคนที่ได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของคนเราเราจะรู้ได้ยังไงมีความมีผัสนิพพานหรือว่ามีคนที่บรรลุธรรมได้ครับเราอยากจะรู้ว่าผลไม้เนี่ยเป็นมีรสชาติยังไง เราต้องลองรับประทานดูมันก็จะรู้รสชาตินั่นเองหมายถึงว่าทางที่จะรู้ถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะรู้แจ้งยสัตว์4ท่านบอกทางนี้แล้วเราต้องเดินไปตามทางนี้นี่เหมือนว่าเราอยากจะรู้ว่าผลไม้มีรสชาติยังไงเราต้องลองรับประทานดูเราอยากรู้ว่าพระนิพพานจริงไหมเราต้องลองฝึกหัดปฏิบัติดูบำเพ็ญตามรอยคำสอนของท่านก็จะพบพระนิพพาน
One wants to know what the taste of a fruit is like, then you have to try it, I mean, so that you know what the fruit tastes like. If one wants to know what Nibbana is like, you have to follow the teaching of the Buddha by practicing sila samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom, so as to give rise to mindfulness and wisdom and have insight into the Four Noble Truths. And when one takes the practice to that level, then one will realize Nibbana for oneself, but you have to implement the path yourself.
เราพิจารณาง่ายก็ได้ว่าผมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเกิดมาอยู่ในเพศของกษัตริย์มีลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างมากคนทั้งหลายแต่ทำไมท่านต้องสละลาภสมบัติและท่านแสวงหามรรคธรรมคือความพ้นทุกข์คือพระนิพพานและเมื่อท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านก็วางหลักธรรมคำสอนที่สอนพุทธบริษัททั้งหลายมา 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นต้องมีอะไร
One thinks that for the Buddha himself and his lifestyle, he lived a life of great luxury. He was born into royalty, and yet he sacrificed all this so as to seek a path to go beyond all suffering, to seek liberation. And then once having done so, he taught a path of practice for the Buddhist assembly to practice, so that they could also go beyond suffering. And so that he gave up so much and was able to find this path, it shows that there must be something in there.
นักบวชที่ออกบวชตามพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งใหม่พุทธกาลจนถึงทุกวันนี้บรรลุพระอรหันต์ไม่รู้จะกี่แสนกี่ล้านรูปแล้วนะเนี่ยท่านก็ไปปฏิบัติตามแล้วก็เห็นผล
The disciples of the Buddha since over the last 2,600 years there's been a great number of arahants, maybe tens of thousands, hundreds of thousands that have been able to fully attain full liberation. And so they implemented his path of practice and they got the results.
Thank you, Last night, Ajahn was talking about karma and, you know, how your life goes according to karma. Can you explain sometimes where people are born to, very good people are born into a family or a situation which is very bad, and they still manage to stay good and achieve, whereas then there are others who are not very nice people are born to very good families and go in the wrong way.
ตรงนี้ตอนนี้เมื่อเดือนพูดถึงเรื่องของกรรมว่าคนเราก็ไปตามกรรมของแต่ละคนนะครับถ้าไม่ถึงก็บางคนก็เกิดมา ในใจก็เป็นคนดีแต่เกิดในครอบครัวเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ว่าที่สุดท้ายก็ชีวิตก็ไปดีแต่บางคนก็โดยเพื่อนจิตก็ไม่ดีแต่เกิดในครอบครัวที่ดีแล้วก็สุดท้ายก็ไปเส้นทางของชีวิตก็ไปไม่ดีเพราะเรื่องของกรรมมันละเอียดซับซ้อนนะทุกคนมีกรรมเกี่ยวข้องกันเกี่ยวพันกันมีกรรมช่วยผลไม่ให้ผลแล้วก็
อันนี้ก็แล้วแต่กรรมในปัจจุบันว่าจะทำความผิดให้มันถูกต้องหรือทำความผิดผิด
The issue of karma it's very detailed, it's very subtle, it's very difficult to understand. However, that people are born into certain situations like that, say for example, a not so good person being born into a very good family, then there's karmic associations between people which cause rebirth like this to take place, and then however it's the state of the mind in the present and their present moment karma and their right view which they may have which can direct them to go in the wrong or right direction.
ที่มีกรรมเกี่ยวข้องกันก็มาเกิดร่วมกันอีกมาสร้างบารมีร่วมกันหรือว่าความเห็นอาจจะไม่ตรงกันอาจจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่นิสัยปัจจัยที่เคยบำเพ็ญมาแต่อดีตก็เป็นผู้ให้ผล
Sometimes there can be certain karma that can make people associate or reassociate with each other in your life, but sometimes their opinions or outlook can be quite different.
Mentioned that people should meditate find a meditation that suits their character. And I was wondering if you could speak a bit more about that and the right meditation.
ที่ท่านอาจารย์ที่เราสอนว่าคนเราต้องหากรรมฐานที่มันทุกจริตของแต่ละคนก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าในการหากรรมฐานที่ทุกเจ็บชีวิตของเราก็อาจจะไม่ถึงว่าเราดูได้ยังไงทุกชีวิตของเรา
เราต้องลองทำดูเช่นเราลองกำหนดลมหายใจดูสักวันนึงทำบ่อยๆหลายครั้งกำหนดลมหายใจแล้วเป็นอีกวันกำหนดพุทโธดูกำหนดพุทโธแล้วรู้สึกว่ากำหนดลมหายใจจะสะดวกกว่าแล้วก็ทิ้งพุทโธมากำหนดลมหายใจถ้ากำหนดลมหายใจแล้วไม่ค่อยสะดวกพอกำหนดพุทโธสะดวกกว่าก็ทิ้งลมหายใจมากำหนดพุทโธมันก็เรียก
In choosing a meditation object which is suited to one's temperament, sometimes you have to try different objects. Say, for example, if you say today you were to try Anapanasati, watching the breath, and you see what kind of results you get from that. And say, for example, tomorrow you were to try if in your meditation just to recite the meditation with Buddha and see what kind of results you get from that. And whichever one you get the better results, then you go back to doing that one and you put the other one down. And so one can take this kind of approach for seeking out or choosing a meditation object.
แต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวกรรมฐานนั้นแล้วว่ามันจะทำให้สงบเลยก็ไม่สำหรับคนที่สมาธิบารมีมันน้อยเราต้องมีความอดทนมีความเพียรฝึกทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญในการทำจิตให้สงบขึ้น
However, it doesn't mean that a meditation object that is suited to one's temperament means that you're going to make your mind peaceful easily, because often the practice of meditation is difficult, especially for anybody who in the past has not developed that wholesome conditioning, has not practiced a lot of concentration. They will therefore find it difficult in this present life to concentrate the mind, and so one has to always have the patience and the effort to keep going about the practice.ช่วยคนได้ยังไงครับในชนที่ขับการแบบนี้ที่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์ในความหมายที่เขากำลังจะเผชิญ
ก็จะช่วยยากอยู่เหมือนกันเพียงว่าช่วยทำให้เขามีเวทนาน้อยหน่อยแต่ว่าการที่ช่วยให้เขาใจเขาเนี่ยมีหลักของใจจริงๆเราต้องฝึกในขณะที่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่พอถึงเขาขับขันนะตนเป็นที่พึ่งตนก็จะรู้จักในการที่จะรักษาจิตของตนได้
It's actually difficult to assist anybody spiritually who's never gone about the practice during their lifetime and they're actually still physically strong. And because if one doesn't practice while one is in good health, then at times when you're sick or you're approaching death, then you will have developed the skill of knowing how to take control over your own mind and will be able to assist you at that time. So it is difficult to help people who have never practiced.
แม่อย่างโยมโจสลินเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวถึงเขาพับขันเขาก็มีทำเป็นที่พึ่งมีสติไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญา
So for example the example of that Jocelyn related to us when she experienced that sickness just recently and she realized that she had the Dhamma as a refuge in her heart and had the mindfulness and wisdom to actually keep the mind in good condition in the present moment
มีจิตของคนที่ไม่ภาวนาเมื่อถึงเขาขันมีทุกเวทนาเกิดขึ้นจิตก็จะเป็นทุกข์จิตก็จะยึดทุกเวทนาจิตก็จะเป็นทุกข์เพราะไม่มีปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเวทนา
Anyone that hasn't practiced or does not have firm mindfulness and wisdom, then when they're experiencing strong bodily feelings, the mind tends to attach to those, and that will create suffering for them because they're attaching to the body as being the self, and so they attach to these feelings.
พันธิพานคือจริงๆแล้วพันธิพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ที่มีจากใจของบุคคลนั้นใจบุคคลนั้นก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง
นิพพาน is the complete cessation of all greed, anger, and suffering within the heart. And so, for anybody who is able to do this, this person will experience true happiness.
คือใจที่ว่างจากกิเลส
It's the mind which is free of the mental defilements.
เด็กสมัยนี้ดีนะอยากรู้พระนิพพานแล้ว
Kids of this age are good, aren't they? They want to even know what Nibbana is. Quite inquisitive.
ตอนเราเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องเลยสนุกสนานเล่นไปตามภาษาเด็ก
When I was a child, I didn't even think like this. I was just busy playing around.
อันนี้ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดฟังธรรมทำให้ค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใจของเขา
And for your boy, it's because mum and dad take their child to the monastery, and so the teaching gradually kind of seeps in, and they become inquisitive like this.
The kids, for the most part, grab, soak up anything easily, both things that are good and things that are not good. That means they have to be in a society, or an environment that is good, or a monastery that is good, which will make their mind in a good state. If they are bad, or not good,ก็จิตใจก็ไปในทางที่ไม่ดี
You can easily see that children are very impressionable. They're easily influenced, and so that's why it's always good for them to try and have them associate with good people, intelligent or wise people, so that they can actually guide them in the right direction in life. If they end up associating with bad people or fools, then they will be led in a completely wrong direction in life.
สำหรับคนที่รู้สึกว่าเขาพัฒนาในการดูจิตก็ทำได้นะครับโดยไม่ต้องแบบทำสมาธิแบบดูลมหายใจหรือดูปริยัติพุทโธนะครับ
ถ้าเราดูจิตแล้วสติอยู่ปัจจุบันจริงก็ได
้ If you watch the mind and your mindfulness is truly in the present moment then you can do that
แต่กลัวว่าจิตเราจะไม่เข้มแข็งเมื่อเรากำหนดสติดูจิตเมื่อมีอารมณ์มาอารมณ์ที่รุนแรงก็จะพัดจิตไปกับอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติกำหนดอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปั๊บอารมณ์เกิดขึ้นมาพัดผ่านไปสติสมาธิเราก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนี
้ For most their mindfulness isn't strong enough that they can remain just focused and watching the mind. As soon as an emotion or thought of some kind comes in, the mind will go off with that. Unlike say somebody who is focusing upon a meditation object, if they're firmly focused on that, when thoughts come through the mind, they just pass through, but the mind remains with the meditation object.
ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรเราก็ควรที่จะมีสติดูจิตของเราทุกแล้วแหละแต่ว่าเราต้องหาเวลาที่จะทำรวมในบทนั่งสมาธิเดินกรมในบทนั่งมาที่เดินกรมเพราะเราจะได้ทำให้มากขึ้นเพื่อที่ทำสติสมาธิให้เกิดขึ้นให้ได้มากขึ้น
In one's daily life it's always necessary that we have mindfulness keeping a watch over the mind and whatever we're doingHowever, when one has moments of free time, then it's important to try and establish concentration, to try and practice meditation, either sitting or walking, doing so so as to strengthen one's mindfulness.
แต่ถ้าเรามีสติดูจิตไปแล้วเราไม่นั่งมาที่เดินกรมกำลังไม่พอที่จะละกิเลส
However, if all you do is just watch the mind only, and you do not develop that strong mindfulness which can be come about through practicing meditation, the mind will never be strong enough to let go of the mental defilements.
สติปัญญาไม่มีกำลังที่จะตัดกิเลส
One's mindfulness and wisdom isn't strong enough to actually cut out the defilements.
เราต้องเสริมด้วยกำลังของสมาธิจึงจะมีสติปัญญาที่คมที่จะตัดกิเลสคือที่จะตัดทำลายความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางลงไป
Therefore, it's necessary to practice concentration to strengthento give rise to strong, sharp mindfulness and wisdom, mindfulness and wisdom that is sharp enough to actually cut out the defilements of greed and anger and delusion.
เดี๋ยวจะแจกยังคงไม่มีอะไรมั้งเดี๋ยวจะแจกเหรียญไปที่ลึกสำหรับคนที่ยังไม่ได้เหรียญที่ลึกสำหรับคนไม่ได้เหรียญเล็กหน่อย
There's not many questions. I'll anybody who wants a small souvenir.
I'll give you one. ใครไม่ได้มารับ
If anybody has never had received one, then if you want to have one, you can come up and have one.
เหรียญเด็กเหรียญผู้หญิงจะหมดแล้วล่ะหรือเหรียญผู้ชายก็จัดได้นะเอาให้โจทย์ได้แล้วให้นุ่นโจทย์ลินันเล็กและคำเหลือเล็กกว่าพันให้เรากับโจทย์ลินนานีเหรียญใหญ่ด้วยอันนี้เหรียญเล็กเหลือของพัน
Normally the small ones are just for females and children and the larger ones are for
เหรียญเด็กหมดแล้วมีของพันอันนี้เหรียญ
The small ones for kids
ก่อนเดี๋ยวเขาโอกาสหน้าค้างไว้เห็นเด็กเล่นผู้หญิงหมดแล้วเอาเหรียญหลวงพ่อเห็นหน้าเหมือนไหม
เป็นสมัย
หน้าเหมือนนะ
เป็นสมัยดาวิเอ็นของอาจารย์เขาเมมโมรีส์ที่ 60th birthday
เห็นพ่อไหมติดไว้ก่อนแล้ว
Does the form on the medallion look like him? Some disciples of the Ajahn had been made last year to commemorate his 60th birthday in June.
We can wear it together.
นี่ก็คอยได้ไหมเนี่ย
ได้แต่ต้องใส่เลี่ยมพลาสติกอ่ะที่นี่เขามีที่เลี่ยมแบบ
You can but then you have to get it put in one of those plastic cases.
ถ้ามีที่เลี่ยมได้ครับแล้วทำรูเรียกมาทำรูได้เรียกทำรู
อ
นี่เหลือแต่เลี้ยงอย่างนั้นเด็กเลี้ยงผู้หญิงเต็มมันน้อยแล้วไม่ค่อยกล้าแจกว่ามันจะหมดแล้วกล้าแจกเนี่ยพอดีคนกลับไปบ้านก็ไม่ได้ตอนคืนแจกไม่ได้ต้องอยากจะแจกลูกเด็กที่เคยมาก่อนมีคนไม่ได้มาบ่อยมีน้อยมีแค่นี้หมดแต่เมืองไทยมี
จังของพิพากษ์คนที่บ้าน
นี่เรียนอะไรตอนนี
้ studying are you what are you studying
psychology
what year
first year
ปีแรกมาอะไรเรียน
ตั้งใจเรียนหนังสือนะ
work hard at your studies
sorry
work hard at your studies
thank you
Still teaching, are you?
Yes, I am. Yes, I'm teaching.
Cool.
What grade do you teach?
I'm teaching year 10, 11, and 12, so the last years of school. It's still very rewarding, but hard work.
It's good that you're happy
doing that. Yeah. You're content to do it. Yeah,
thank you.
ทางนี้ล่ะตอนนี้ทำอะไร
What about you, Matt? What do you have to do? You still got your clinic?
Yeah, it's the same.
Call me clinic with that guy in park.
Thank you, Tanja.
แต่ก็พอดีพอดีนะสี่ห้า
ทำไมได้ I bought was the moment is can you show that part and see with it if it
okay
It's not the same thing. There's no feather. Just have a look and if it is not the one, then I can return. It's not a
problem.
What happened?
Have a look at the end. You're not in a rush to go home.
No, no.
Okay, then we do it again. ได้หรือยังได้เหรียญหรือยังได้เหรียญหรือยัง
คร
ับยังไม่ได้ครับที่ไม่ได้ต้องชื่อที่สองเหรียญหมดแล้วสามเหรียญที่สามเหรียญนี่หมดแล้วเรียงมีสองถุงหมดเรียง
You're asking you probably see the front there's the right so that's an image of Tanajan on the front there these were made by disciples of the Ajahn in Thailand to commemorate his 60th birthday last year, and so on the back in the centre it's written, that which thinks is not the mind, that which thinks is not the mind, that which does not think, that is the mind.
Mm-hmm.
And underneath it there's the signature of Tanajan, and then just around it there is the address of the monastery, and at the top it's written the birth date of Tanajan, saying that it's to commemorate the 60th birthday.
Can I just ask you one question, which is sort of kind of a troubling question? Even though I think I know, I'm not sure, because I feel like yesterday I was telling my family that after my father passed away, I did do quite a lot, I didn't do so much dana, but I was sort of saying that in Shin and Merit's but it's more, I was thinking more of like cooking. I'm not very devious in cooking, so usually when I bring dana, I just cook one dish, two dish, that's mainly it, and I see a lot of people bringing it a lot. But for monetary wise, I would offer as much as I can afford. That's what I do, but that's why I feel that, you know, maybe my, you know, dana isn't good enough, because it's just a monetary thing. It's not like, you know, like personal effort in cooking. I'm not very good at cooking, I'm not so zealous, so I just always felt that maybe, you know, my dana mind is not that good. That's what I could say, monetary wise, because it's easy for me, I've already earned the money. Whatever I can afford, I just offer. So it's more that way. So I always felt kind of feel a bit guilty. Maybe I'm not that generous or something.
ที่พ่อเสียชีวิตนะครับที่พูดถึงเมื่อวาน ก็ในการทำบุญของโยมที่เขาพูดถึงว่าเวลาพ่อเสียเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่บางที่เขามีความคิดว่าในเรื่องการ ทำทานนะครับเขาอาจจะไม่ได้ทำมากเหมือนคนอื่นเพราะว่าเขาเห็นคนอื่นเวลาถวายอาหารจะเอาอาหารมาหลายหลายอย่างแต่เขาเป็นคนทำอาหารไม่ค่อยเก่งบางทีอาจจะเอามาแค่ กับข้าวอย่างเดียวหรือสองอย่างแต่เขาจะพยายามดำกำลังก็ถวายปัจจัยไปด้วยแต่บางที่เขาก็มีความรู้สึกว่าก็ทานบารมีของเขามันอ่อนอยู่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอานำอาหารมามากมายไม่ต้องเอามากหรอกเพียงพระแค่สามองค์มาคนละอย่างก็พอแล้วนะ
You don't have to bring a great deal of food because there's only 3 months here.
เราทำตามกำลังใจเราว่าเราสะดวกหรือพร้อมทำได้ขนาดไหนก็ทำบุญค่อยๆสะสมไปทีเล็กทีน้อยมันก็จะเต็มได้เหมือนกับหยดน้ำที่หยดลงในภาชนะที่ไม่รั่วหยดลงในภาชนะที่ไม่รั่วหยดทีละหยดสองหยดไม่วันใดวันหนึ่งน้ำก็จะเต็มภาชนะนั้นขึ้นมา
Try not to compare yourself to other people, and just practice any generosity according to your own strength, your financial strength, and as time permits. And you'll find over time, if one just keeps practicing generosity, that the perfection of generosity, it's like if you have a vessel and where you're catching water, and there's a tap that's just slowly dripping in there. If that vessel doesn't leak, then eventually it has to be full. It just takes time, that's all.
สั้นๆนะครับถ้าสมมติเรามีบ้านที่เราอยู่นะครับแล้วมีปลวกมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วสำหรับคนที่รักษาศีล5ท่านมีวิธีแนะนำยังไงครับว่า
ลำบากลำบากเหมือนกันนะก็พยายามการเอาน้ำมันหรืออะไรไปหยอดที่ยังไม่ที่กันไม่ให้ตกคือว่าไม่ได้หยอดตรงตัวปลวกนะหยอดล้อมตรงที่ยังปลวกยังไม่ขึ้นเพื่อการพร้อมได้กินได้ลงมันไม่ขึ้นต้องกันได้เท่านั้นนะเพราะไม่สามารถถ้ารักษาศีลหน้าก็ไม่สามารถเป็นกำไรก็ได้แต่แบบปกติเซนาสนะของที่บ้านเนี่ยพอเราเริ่มสร้างปั๊บเราจะการปลวกเลยแต่กันน้ำมันน้ำมันกันมดกันปลวกไม่ให้ขึ้นมาตัวอาคารปกติเราจะมีน้ำหล่อน้ำมันหล่อไว้รอบปกติทุกหลังที่ทำขึ้นนั่นไม่มีปัญหาเรื่องปลวกสมัยแรกๆที่ไปสร้างเมื่อแรกครับกันอยู่แต่ว่ายังไม่รอบครอบมันมีท่อน้ำจากห้องน้ำลงมาแล้วก็ก่อบล็อกรอไว้เราก็ไม่เห็นฝนขึ้นจากดินตามท่อขึ้นไปตอนหลังเรารู้เราเลยแก้ปัญหาขึ้นมาจนทุกวันนี้ตามเสนาธนาแต่หลังจะไม่มีปลวกเลยทีนี้ทางเสนาของพระก็ไม่ใหญ่นักก็เลยทำสามารถป้องกันได้ง่ายไม่เหมือนกับบ้านคนแบบนี้ที่อาศัยแต่เห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้บางทีบ้านคนเวลาก่อสร้างก็จะมีท่อสำหรับใส่น้ำยาเข้าไปใช่ฉีดกันไว้แต่ถ้าบ้านสร้างที่แรกไม่หยุดนาเพราะเขาฉีดยากันไว้ถึงเวลาก็ฉีดอีกเพราะว่ามันได้ฉีดก็ลงไปก็ไม่มาตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นใส่นาสนะบ้านที่อาศัยที่มันเก่าแล้วหรือว่าใช้มานานแล้วหรือว่าเป็นของเราไม่ได้ดูแลตั้งแต่แรกมันมีป้องกันลำบากแล้วนอกจากว่าตรงที่มันยังไม่ขึ้นเลยว่ามาทางนี้เราจะหยอดน้ำมันกันไว้เวลาไม่มีตัวนะถ้าไม่มีตัวหยอดมันหยอดน้ำมันกันไว้ตรงนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้มันก็จะเจริญมันก็จะไม่ขึ้นน้ำมันที่หยอดที่เป็นน้ำมันที่พอเช่นไบคอนพวกนี้มันยาผสมกับน้ำมันเครื่องหยอดไปมันก็จะมีกลิ่นที่ติดอยู่นาน
อธิบายก็ลองทำดูครับเพราะว่าแม่เขาก็รักษาศีลห้าทำบุญใส่บาตรทุกวันเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคร
ับแต่ของพระมันก็แต่งง่ายหน่อยบางหลังนะเคยมีปวดขึ้นนะเคยมีปวดขึ้นมากก็เลยปล่อยมันจนบาตรมันจะหมดสภาพแล้วเราก็เลือกแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ป้องกันให้มันดีแต่บ้านคนบางทีมันยากที่ทำขึ้นมาใหม่มันก็ต้องมาอาศัยตรงนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลรักษาส่วนที่เหลือ
คร
ับ
เนี่ยคือคำถามที่
yes
because I realized that a lot of people when they go to the monastery they like to wear white. I go to the monastery but I seldom have to wear white. Can you please tell me that?Symbolic,
is it important when you go to the monastery to wear white? ก็สังเกตว่าเวลาเข้าวัดเข้าไปโยมที่ไปเข้าวัดอยู่ครับจะเห็นมีชาววัดหลายคนที่ชอบแต่งชุดสีขาวนะครับแต่ว่าเข้าไปก็แค่แต่งตัวแบบปกตินะครับก็มีความสำคัญแค่ไหนที่จะแต่งชุดสีขาวนะครับแล้วก็มีความหมายอะไรที่ต้องแต่งชุดสีขาวนะครับ
ถ้าอยู่วัดถ้าเป็นโยมที่เข้าไปพักผ่อนที่วัดที่เมืองไทยเขาก็จะนุ่งขาวดำนะขาวเสื้อขาวผ้านุ่งดำหรือว่ากางเกงสีดำแล้วก็กางเกงสีขาวเสื้อขาวหมายถึงอยู่วัดแต่โยมเพื่อที่มาทำบุญอย่างนี้ชั่วคราวสีอะไรก็ได้นะแต่คนที่มาถือศีลสีศีลแปดเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของโยมมาปฏิบัติถือศีลแปดก็เปลี่ยนจากชุดสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองเลยให้เรียบร้อยหน่อยให้เข้ากับบรรยากาศไปวัดมันหมายถึงว่าประพฤติพรหมจรรย์คือมารักษาศีลแปดก็สีขาวสีแห่งความบริสุทธิ์โอเคนั่นเอง
going to monastery say like for example at our monastery in Thailand people that are staying in the monastery and they're keeping the eight precepts then they will be wearing the like a white shirt neither if it's a female they'll be either wearing black pants or a black skirt, or for men they'll be wearing black pants. And so this shows to other people that this person is keeping the eight precepts, and so that's other people get to know that they're ones who are practicing in the monastery. If you're just coming to the monastery just to make offerings, it's not necessary to wear clothing like that. You can just come in your normal clothing. And I suppose one significance of white is it's white is a colour of purity. And so it may be something that people can reflect upon. They're trying to make themselves pure.